Parolas nome de Svisa Radio Internacia Claude Gacon kun Pascal Dubourg. Pascal Dubourg estas juna studento pri arto en la Deka Universitato de Parizo. La venontan someron li gvidos kurson kadre de la feria kursaro de Kultura Centro Esperantista pri Paul Klee kaj Le Corbusier. Dum aro da prelegoj li provis komprenigi al vi la originalecon de la arto de Paul Klee. Hodiaŭ vi audas lastan elsendon pri tiu temo por tiu ĉi periodo. Jen Pascal Dubourg parolas.
La germandevena svisso Paul Klee plenumis artan karieron aparte rimarkindan pro ĝia kvalito kaj esenca en la disvolviĝo de la arto en la dudeka jarcento. Ni konas lin ne nur dank al ege abunda bildaro kiu entenas kaj skizojn kaj pentraĵojn, sed ancao dank al lia pedagogia vercaro, amplexa cae detala essearo pri lia teorio de la moderna arto. La esteticae effectoi de Klee evoluis en tempoi aparte arte fecundae. La creo de tiom varia cae cohera vercaro shuldigas al aparta considero al la realo. Novismae esplor laboroi pri coloro cae lumo rilato alla formigo cae influo de homai scienzoi. Dum la infanaggio, li reproductis per crayono la grotesca in figuroin ciuin li imagis vidi en la veinoi de la marmorai tabloi. En quelcae vercoi, la grotescae cefe, videblas lia shatto al strangajoi, lia tendenso al surrealismo, cun giganta emfaso de la sonjo potenso, cun agnosco cae practicado de la naiva ludo de penso associigioi, cae neconsciae fantasiagioi. La duetson de lia vercaro quium mirigas, li clarigas per simpla fraso. Mi volas che en mia verco regu la morala rigorezzo cae la rido de la coboldoi mocante la doctoroin cae la pregistoin. Granda parto de la crea laboro effectivigas neconscie. Li parolas pri la inventemae promenadoi de sia crayono sur la papero. La homo ne povas elteni longan tempon la conscian staton. Li devas rifugi en la neconscio, char tie crescas la radicoi de lia estajo. Tro rigora conscio tro ligigas alla pasintezzo, alla analizo de historio cae tut certe malhelpas la plenan florigion de la farigio. Pro tio, Klee ne referenzas al precisai eventoi. Tamen, la artisto neniam disigas de la socio en kiu li vivas. En multai bildoi, oni sentas la politica netoson de la tempo, la angoroi kiuin gi vecas ce la artisto. Percepteblas la cresco de naziismo, cae la alproximigio de la milito. Ciel artisto, cae ciel instruisto, li tui farigis victimo. La nazioi fermis lian cateron pri estetico en la Arta Academio de Düsseldorf, same ciel ili fermis la Bauhaus en Dessau, cae Klee reiris al Svislando. La vercoi de Klee, cioi appartenis al publicae collectoi, al museoi, estis expositiitai en Muncheno, en la exposizio de degenera arto. Sed, malgrao cio, Klee conservas humuran senton, tre critiqueman cae pican, ciun li povas lao ocase utiligi. Li respectas satiron cae ironion, cae usas ilin cun simpatia vervo. La subtitolo de La Virgulino sur la arbo donas al ni placan exemplon. Pri tiu critico de la burgia socio, li scribas alla edzino Lili. La verco eldiras almenau unu veron. La devigata virgezzo glorigita nenion valoras. En liai pli postai vercoi, bone compreneblas lia totala distanzigio for de la tradizia bildo de Eros. Criticistoi ofte bedauris la mancon de erotico en la vercaro de Klee. Versaine, gine estas presenta en la classica, la cutima formo. Li pensis che la arto de la dudeca iarcento devis complete sen balastigi de la individuae etsoi, el iri el la privata sfero, el la privatezzo, do ancao ne plu consideri en la sama maniero la sexan vivon, quiu estas esprimigio de tiu privatezzo. La individuo ne plu estas la epicentro de la pentra mondo. For de la persona eros, li alproximigas al pli rosea, infana, primitiva, prescao antao nasca, do cies comuna concepto de la sexa vivo. La problemo de la neutrala homo occupis lian meditadon dum longa periodo de la vivo. En propra mistico, li sin demandas kiel oni ne plu povas giui la vivon, kiam oni aliras ec et partan, sed kiam oni aliras la conon. La vercoi de Klee estas esploroi pri la spazio kaj la tempo, sed esploroi diverse gvidatai de la kutimaj oculo cerbo. La ebloi de la oculo estas limigitai. Gi vidas nur la exteron. Contraue, ce Klee, la verco ne atestas pri la extera mondo, gi videbligas cin. La mondo estas plur aspecta, kaj la aspecto cis nun conata ne estas la nura aspecto ebla. Cae la estonto montros, malcovros multegain ancorao pli revoluciain aspectoin. La verco disvolvigas kiel cristaloi, atoloi, ringo formai insuletoi, kiui nur parte povas elmergi ella oceano. En prelego farita en la dudecai iaroi, li simboligas tion ideon per alia concepto, la arbo. Hodiaŭ la ideo de la arbo kiel archetipo de la creado remodigas do okaze ĝuste de la pasinta oktobra internacia foiro por aktuala arto en Parizo pro la remontro ĝuste en tiu foiro de la skulptaĵoj de Dubuffet. Klee uzis la saman koncepton. La socikultura bazo estas la radikoj. La artisto estas la trunko kaj la verko, la kreaĵo estas la branĉoj. Tio signifas che la essenso quiu estas en la radicoi, samai kiel en la branchoi, sed ne havas la saman aspecton. Ili mutaciis. Same, la trunco ricevas la saman sucon kiel la branchoi. La artisto estas ne nur complete engagigita en la verco, sed li estas parto mem de la verco, parto mem de la naturo.
Dum quin elsendoi Pascal Dubourg provis presenti al vi la personetson, la arton, la originaletson de Paul Klee, kies pentrajoin vi povas vidi en la Museo Arta de Berno. Kai se tiu temo interesis vin, se eble vi volas kun Pascal Dubourg pli intimigi kun la analizo de tiu verkoj, eble vi venos en la Chaux-de-Fonds venontan someron por sekvi la kurson kiun li gvidos. Jen kiel anoncigas tiu ĉi kurso en la nova kursprogramo de Kultura Centro Esperantista, kiun vi povas peti skribante al Svisa Radio Internacia. Mi legas: 17 ĝis 22 de julio 1989, Paul Klee kaj Le Corbusier, svisai motoroi de la nuntempa arto. Instruos cae gvidos la visitoin Pascal Dubourg, Franco, studento pri arto en Parisa Universitato. Ien la programo de tiu curso. Lunde, arto de la frua iarcento gis la dua mond milito, cubismo, esprimismo, surrealismo, abstractismo, futurismo. Marde, Der blaue Reiter cae Klee, teorio de la moderna arto, la creiva menso lau Klee. Mercrede, generala presento de la vercaro de Klee, progressiva bildo commento, visito alla Art Museo en Bern. Jaude, Le Corbusier cae La Chaux-de-Fonds, la pentristo purismo. Visito alla collecto Le Corbusier ce la urba biblioteco, cae promenado alla domoi de Le Corbu, cun ebla eniro en la Turcan vilaon. Vendrede, la urba utopio de funcciisma teorio al idealismai construajoi. La instruadon concretigos presento de lumbildoi, fotoi, cae reproductajoi. Ien cio casos, cae tut certe, Pascal Dubourg parolos al vi dum nova serio pri Le Corbusier. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon diras al vi, gis reaudo.